Kiinassa on meneillään valtava muuttoliike, kun sadat miljoonat ihmiset ovat muuttaneet maalta kaupunkeihin vain muutaman vuosikymmenen aikana. Vuoteen 2030 mennessä yli miljardin kiinalaisen on määrä asua kaupungeissa. Pääkaupungin Pekingin 21 miljoonasta asukkaasta peräti kolmannes on muualta tulleita siirtotyöläisiä, toisen luokan kansalaisia, joilla ei ole samoja oikeuksia tai palveluja kuin alkuperäisillä kaupunkilaisilla. Kirjeenvaihtajamme Sari Taussi tapasi Pekingin asukkaita ja kuunteli heidän huoliaan.
Rakastan Pekingiä, haluan käydä koulua Pekingissä, en halua jäädä jälkeen, huutaa 6-vuotias pikkupoika Pekingin vetoomusviraston ulkopuolella. Hänen vanhempansa ovat osoittamassa mieltään, koska siirtotyöläisten lasten mahdollisuutta käydä koulua on tässä kaupungin osassa rajoitettu. Olen työskennellyt Pekingissä 18 vuotta, ensin asepalveluksessa, sitten töissä valtion TV-asemalla. Nyt minulla on oma yritys, sanoo Xiao Jianlong. Olen maksanut veroni ja sosiaaliturvamaksuni. Kaikki paperini osoittavat, että asun ja työskentelen Pekingissä, mutta lasteni koulupaikkaan vaaditaan nyt uusia papereita. Koulupaikkaprosessin tiukennuksesta on ilmoitettu vanhemmille niin myöhään, että tarvittavia papereita ensi lukukaudelle on enää mahdotonta hankkia. He haluavat ajaa meidät pois Pekingistä, mutta emme me voi noin vain lähteä. Olemme olleet täällä töissä vuosia, sanoo Shansin maakunnasta kotoisin oleva nainen. Kiinassa kaikki riippuu kotipaikkaoikeudesta, eli huukousta. Siirtotyöläisten on erittäin vaikea saada suurkaupunkien haluttua huukoutta, paitsi ehkä kovalla rahalla maksamalla lahjuksia. Huukoon hinta Pekingissä on tällä hetkellä pienimmillään 70 000 euroa. Vaikka näillä vanhemmilla ei ole Pekingin huukouta, he tuntevat itsensä pekingiläisiksi. Kotikylässäni ei ole enää mitään, mies sanoo, ei taloa, ei edes peltoa, nainen lisää. Virallisen politiikan mukaan siirtotyöläisten lasten pitäisi käydä koulua vanhempien kotipaikkakunnalla. Rahalla ja oikeilla papereilla on kuitenkin saattanut saada koulupaikan vaikkapa Pekingistä. Nyt näitä poikkeustilanteita on entistä vähemmän. Eivät lapseni voi palata kotikylään. Ei siellä ole ketään, joka pitäisi heistä huolta. Vanhempani ovat yli 70-vuotiaita, sanoo Shansin maakunnasta kotoisin oleva äiti. Vanhempien taistelu koulupaikkojen puolesta on epätoivoista. Kiinan media ei ole seurannut mielenosoituksia, todennäköisesti koska asiasta raportointi on kielletty. Meitä ei suoranaisesti häädetä pois paikalta, mutta poliisi kuvaa videolle kaikki haastattelumme. Ja paikallinen viranomainen ihmettelee, kuinka kiinalainen avustajani kaivelee tällaista asiaa ulkomaisen toimittajan kanssa. Pekingin väkiluku on kasvanut vauhdilla yli 20 miljoonaan. Kasvu johtuu ennen muuta maalta muuttaneiden suuresta määrästä. 15 vuotta sitten joka viides pekingiläinen oli siirtotyöläinen, nyt jo joka kolmas. Kaupungin pilvenpiirtäjät ovat nousseet siirtotyöläisten lihaksilla. Nykyään yhä useampi saa elantonsa palvelualan töistä. Siirtotyöläisten virta täyttää Pekingin suurimman rautatieaseman. Moni palaa ehkä vuoden ainoalta vierailultaan kotimaakuntaan. Siellä asuvat siirtotyöläisten palkasta riippuvaiset sukulaiset. En tunne, että olen palaamassa kotiin, sanoo Gansun junasta noussut Jin Lijuan. Vielä 5 vuotta sitten oli mahtava tunne tulla Pekingiin. Nyt kotikylästä lähteminen on masentavaa. Taidan olla tulossa vanhaksi. 40-vuotias Jin naurahtaa lähtiessään raahaamaan matkalaukkua kotia kohti. Jin on asunut Pekingissä 9 vuotta, ollut töissä ravintolassa, kotiapulaisena, astiakaupassa. Hän ansaitsee noin 450 euroa kuussa, reilusti yli Pekingin minimipalkan. Hänen miehensä, joka on pessyt muun muassa pilvenpiirtäjien ikkunoita, tienaa 350 euroa kuussa. 9 vuoden jälkeenkin koti on yhä kontteja päällekkäin pinoamalla tehdyssä laittomassa rakennelmassa Pekingin laidalla. Huoneeseen on kiivettävä kapeita metalliportaita. Koti on yksi 13 neliön huone. Sinne mahtuu 2 sänkyä ja niiden väliin peilipöytä. Yhdessä nurkassa on vaatekaappi, toisessa keittopaikka. Vessa ja suihku ovat monen minuutin kävelymatkan päässä ulkona. Talvella täällä on tosi kylmä. Silloin käytämme sähköpeittoa päivin ja öin. Kun tulen talvella kotiin, menen istumaan sänkyyn peiton alle. Mieheni laittaa ruokaa. On liian kylmä nousta ylös. Ei ole mitään paikkaa minne mennä. Ei mitään mitä tehdä. Jin ja hänen miehensä Chang elävät Kiinan pääkaupungissa miljoonien muiden siirtotyöläisten tavoin ilman kansalaisoikeuksia. Heillä ei ole oikeutta ostaa asuntoa tai autoa. Hukou, kotipaikkaoikeus rajoittaa jopa terveydenhuollon yhä kotikylään. 9 vuoden kaupungissa asumisen jälkeenkin Jin tuntee itsensä vierailijaksi ulkopuoliseksi. Tunnen yhä olevani maanviljelijä, minulla vain ei ole maata, Jin naurahtaa sekoittain sokeria teehen. Satojen miljoonien identiteetti on Kiinassa samanlainen. Jin ja Zhang ovat käyttäneet säästönsä talon rakentamiseen kotikylässä, vaikka siellä käydään vain 2 kertaa vuodessa. Paluu kotiin on vaikeaa, sillä jo aikuisikään ehtineet lapsetkään eivät halua palata maalle. En usko, että lapsillani on siellä tulevaisuutta. Kaikki lapset lähtevät maalta. Kiinan suurkaupungeissa siirtolaisten lapsilla on kuitenkin vielä pitkä matka turvattuun tulevaisuuteen. Haluan kiinalaiseksi tutkijaksi, haluan panssarivaunujen suunnittelijaksi. Näin huutavat lapset vetoomusviraston edessä, kun heidän vanhempansa odottavat yhä tietoa kouluoikeudesta.
Studiossa on nyt tutkimusprofessori Miimu Airaksinen VTT:ltä. Tervetuloa Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmaan.
Kiitos paljon.
Kiinalaisista yli puolet asuu nykyään kaupungeissa ja tämän vuosikymmenen loppuun mennessä kaupunkilaisten osuus on tarkoitus kasvattaa 60%. Miksi Kiinan johto haluaa kiinalaiset kaupunkeihin?
Kaupungit on hirveän tehokas tapa sinänsä, että silloin saadaan ihmisille palveluita lähelle ja myöskin niin kuin energian tuotanto ja kulutus saadaan lähelle. Eli tämän vuoksi niin kuin kaupungistuminen on hyvin tärkeä sekä niin kuin taloudellisen että energiatehokkuuden kannalta.
Eli nimenomaan talouskasvuun tähdätään tällä kaupungistumisella Kiinassa.
Joo, talouskasvuun ja toisaalta myös niin kuin energiatehokkuuteen. Että siellä on myös niin kuin tavallaan, ja energiatehokkuudella tietysti tavoitellaan sitä ympäristön ja resurssien tehokasta käyttöä.
Kaikki ei Kiinassa kuitenkaan ole aivan putkeen mennyt tässä kaupungistumisessa. Puhutaan paljon ilmansaasteista ja liikenneruuhkista. Ovatko nämä näiden Kiinan nopeasti kasvavien kaupunkien suurimmat ongelmat tällä hetkellä?
Joo, kiinalaisissa kaupungeissa erityisiä ongelmia on nimenomaan ilmanlaatu, eli tämä on hyvin paljon energiaa, he polttavat paljon hiiltä ja tämän takia on niin kuin paljon päästöjä, liikenne on toinen päästöjä. Mutta toinen iso ongelma kiinalaisissa kaupungeissa on myös vesi ja veden saatavuus, että nämä on ne suurimmat ongelmat kiinalaisille.
Ihmisillä on kuva kiinalaisista kaupungeista sellaisena, että siellä jättikerrostaloja on 8-kaistaisten moottoriteiden varsilla ja se ei varsinaisesti kuulosta niin kuin viihtyiseltä asuinympäristöltä. Onko tämä totuus Kiinan megakaupungeista?
Varmasti se on osittain totuus. Kiinassa on paljon hyvin niin kuin tämmöisiä massiivisia ja isoja tiloja. Toisaalta kiinalaiset on myös nykyisin käyttäneet paljon aikaa ja resursseja siihen, että he ovat myös satsaneet tähän viihtyvyyteen ja vihreisiin alueisiin. Ja tämähän on myös niin kuin perinteisesti Kiinassa ollut erittäin niin kuin vahva alue, tämmöinen niin kuin puutarhakulttuuri ja puutarhanhoito. Eli siellä on myös herätty tähän kehitykseen.
missä kaupungeissa Kiinassa erityisesti on onnistuttu tässä suhteessa?
Kiinalaiset kaupungit on hirveän isoja, että siellä on ehkä enemmän voidaan puhua kaupungin osista ja esimerkiksi Shanghai on kiinnittänyt tähän huomiota, samoin Peking on kiinnittänyt ja Pekin alueet on kiinnittänyt, lähes kaikki suuret kaupungit, heillä on tämmöisiä osia, mutta että tietenkin olemassa olevaan rakenteeseen tällainen muutos on niin kuin hyvin hidasta.
Mitä tämä massiivinen kaupungistuminen Kiinassa, niin mitä se tarkoittaa näiden tavallisten ihmisten kannalta?
No tavalliselle ihmiselle se varmasti tarkoittaa sitä, että toisaalta jos he ovat muuttumassa pois maaseudulta, niin se tarkoittaa yleensä myös niin kuin uusia työpaikkoja ja uusia mahdollisuuksia. Yleensä kaupunkilaiset Kiinassa ovat elintasoltaan paremmin menestyviä kuin maaseudussa. Toisaalta sitten tietysti niin kuin tavallisille kiinalaisille myös ehkä saattaa tulla tämmöistä juurettomuutta ja sellaista, että kun asuinympäristö muuttuu radikaalisti, niin tämä on varmasti yksi semmoinen, joka tulevaisuudessa Kiinassa täytyy ottaa niin kuin paremmin huomioon, eli että saadaan ihmisille myös tätä yhteisöllisyyttä siellä kaupungissa.
Myös maailmanlaajuisesti niin kaupungissa asuvien määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Ja suurin osa tästä muuttoliikkeestä tapahtuu juuri Aasiassa ja sitten myöskin Afrikassa. Mitä erityisiä haasteita tästä seuraa, että kaupungistuminen tapahtuu nimenomaan kehitysmaissa?
No siinä seuraa semmoisia selkeitä haasteita on se, että miten energiaa pystytään käyttämään tehokkaasti kaupungissa. Eli tämä on yksi tärkeä, eli miten me pystytään käyttämään puhtaita energialähteitä ja parantamaan energiatehokkuutta. Kaupungistuminen sinänsä, jos se tehdään hallitusti ja hyvin, niin sehän on niin kuin resurssitehokkuutta samalla, eli ei käytetä niin paljon maata kuin esimerkiksi maaseudulla. Mutta samaan aikaan täytyy tietysti huomata se, että miten saadaan se ruokahuolto esimerkiksi toimimaan sit kaupunkeihin ja tietysti kaupungin sisäinen logistiikka ja kuljetusliikenne. Eli tämä on hyvin paljon niin kuin semmoinen, että se täytyy tehdä hallitusti niin, että suunnitellaan se kokonaisuus toimivaksi ja tietysti ei pelkästään energian ja resurssien kannalta, vaan myös ihmisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kannalta. Eli se on sinänsä hyvin kompleksinen suunnitteluprosessi.
Eli tarvitaan melkoisen hyvä hallintojärjestelmä, että saadaan ruoka, vesi ja energia kaikille riittämään esimerkiksi kehitysmaissa, afrikkalaisissa maissa.
Joo, kyllä hyvä hallintojärjestelmä ja toisaalta myös niin kuin oikeiden teknologioiden käyttöä. Eli tämä on myös hyvin niin kuin tärkeää, että saadaan ne tehokkaimmat teknologiat käyttöön näissä kehittyvissä maissa, koska siellä se tarve on myös kaikkein suurin.
Tutkimusprofessori Miimu Airaksinen, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Intiassa kaupungistuminen on edennyt vähemmän hallitusti kuin Kiinassa ja slummialueet maan suurkaupungeissa kasvavat nopeasti. Slummeissa yksi suurimpia ongelmia on puute puhtaasta vedestä. Toimittaja Anna Saraste tutustui vesihuollon ongelmiin Dharavin slummissa Mumbaissa.
Mumbai on yksi maailman nopeimmin kasvavia metropoleja. Megakaupungissa asuu tätä nykyään 20 miljoonaa ihmistä ja se vain jatkaa kasvamistaan. Joka päivä sadat ihmiset saapuvat tänne paremman työn ja elinkeinon toivossa. Jo puolet Mumbain asukkaista asuu aaltopellistä ja muusta irtomateriaalista kyhätyissä hökkeleissä slummialueilla. Aivan suurkaupungin keskellä sijaitsee yksi Aasian väkirikkaimmista slummeista, Dharavi. Kalastajien hökkelikylästä on kasvanut vuosien varrella työpajarykelmä, jossa tehdään 650 miljoonan dollarin vuosittaiset tuotot. Rakesh Shetty työskentelee reality-kansalaisjärjestön leivissä Dharavissa. Hän kertoo, että Dharavin kaupallinen merkitys on johtanut siihen, että suurin osa slummista on laillistettu, toisin kuin noin neljäsosaa Mumbain slummialueista. Nyt Dharaviin on esimerkiksi voitu vetää kaupungin vesijohtovedet ja perustaa kunnallisia vessoja. Kaupungin vettä ei kuitenkaan ole tarpeeksi kaikille Dharavin miljoonalle asukkaalle. Mumbain kunnan vesihuollon rinnalle on syntynyt hyvin tuottoisa laiton vesikauppa, jota kutsutaan myös vesimafiaksi. Rakesh Shetty kertoo, kuinka vesimafia ulottuu slummien lisäksi myös kaupungin rikkaisiin kaupungin osiin. Because there is a shortage of water everywhere, so they are the one mostly pay the water. Yeah, to tell you frankly, even the police here, they know. Vedestä on puutetta kaikkialla. Niin rikkaat kuin köyhätkin maksavat lisävedestä mafialle. Mafia puolestaan maksaa poliisille lahjuksia ja pitää näin yllä koko järjestelmää. Uskon, että mafialla on kytköksiä poliitikkoihin. Suhteet vallanpitäjiin mahdollistavat tämän kaltaisen toiminnan. Naina Majwana on asunut 20 vuotta Daravin slummissa. Hän kertoo, että kaupungin vettä saadaan 3 tuntia päivässä aamu 6-9. 3 tunnin aikana 7 perheen pitäisi ehtiä ottaa tarpeeksi vettä talteen kaikkiin päivän askareisiin peseytymisestä ruuanlaittoon. Niinpä naapurien välille syntyy helposti kahnauksia veden takia. Yeah,
and then what happened that 7 to 8 houses they start fighting. They start fighting and then that social thing comes in and people are like they get very restless.
Veden niukkuus johtaa ongelmiin, Majwana sanoo.
Avoid that government system of 8 to 9 houses and people have started now. There's a big line of
ihmiset alkavat lopulta välttää kunnallista vedenhuoltoa. Tässä lähellä kulkee maan alla palokunnan vesitunneli, johon ihmiset kaivavat laittomia liitäntöjä, hän kertoo. Laitonta liitäntää ei voi kaivaa kuka tahansa. Slummissa joku tuntee jonkun mafiasta, joka yön pimeyden turvin avaa kytköksen usein hyvin kalliiseen hintaan. Kun kaupungin vedestä joutuu maksamaan 400 rupiaa, eli noin 5 euroa kuukaudessa, maksaa laiton vesiliitäntä jopa 800 euroa. Sen jälkeen vesi on kuitenkin maksutonta, joskin laittomasti hankittua.
I can explain. Those fire brigade people don't know that we are taking water from their line. We are not allowed to take it. It's illegal actually, but we do it because we don't have any option.
Miten selittäisin tämän? Palokunta ei tietenkään tiedä, että käytämme heidän tunnelissaan kulkevaa vettä. Päädyimme tekemään niin, koska meillä ei ole vaihtoehtoja, Naina Majwana sanoo. Vesimafiaa tarvitaan etenkin monsuunisateiden aikaan, kun vesialtaat tulvivat yli ja kaupungin vedenhuolto muuttuu epäsäännölliseksi, Rakesh Shetty kuvailee.
The monsoon is not good at that time. There's a lot of scarcity of water everywhere in the summertime especially. So at that time these people they play a big role.
Mumbain vedenhuollon puutteet tiivistyvät 2 pääongelmaan: veden saatavuuteen ja veden huonoon laatuun. Melkein 100-vuotias vedenjakeluputkisto päästää likavesisaasteita ja bakteereja käyttöveteen niin, että kaupungin asukkaat kärsivät erilaisista veden epäpuhtaudesta johtuvista taudeista sosiaali- ja tuloluokasta riippumatta. Uusin yritys miettiä kaupungin vedenhuoltoa uusiksi on globaalin kemikaaliyrityksen järjestämä vesiaiheinen tapahtuma, johon on kutsuttu mukaan kansalaisjärjestöjen, kaupungin ja yritysten edustajia. Yritysmaailmaa edustava Matthias Halusa uskoo, että puhtaan veden saanti on perustava ihmisoikeus.
You know, access to water and to high quality water is a basic human right. You know, the UN has actually declared a human right many years ago and therefore you know, obviously it is an enormous concern.
On todella huolestuttavaa, että 2 miljardia ihmistä on vailla turvallista vettä. Haluamme katsoa, miten yrityksenä voimme osallistua tämän haasteen selättämiseen. Mumbain veteen liittyviä haasteita ei kuitenkaan ratkaista käden käänteessä, Matthias Halusa arvioi.
Truly very complex because it's not only about technology and we here we talk about many things. We talk about policy, we talk about also behavior. You know, what can we do to change the behavior of the people towards readiness.
Kyse ei ole vain teknologisten ratkaisujen löytämisestä, vaan tässä tarkastellaan poliittisia päätöksiä ja käyttäytymistä yhtä lailla. Miten voimme esimerkiksi vaikuttaa siihen, että ihmiset alkavat kierrättää käyttövetensä? Asiaa täytyy tarkastella kokonaisuutena. Mumbain jatkaessa kasvuaan maailman suurimpien kaupunkien joukossa muuttuvat vesikysymykset yhä akuutimmiksi ja ajankohtaisemmiksi.
Mumbaissa kävi Anna Saraste. Lopuksi vielä muutama sana Venäjästä, johon moni suomalainen suhtautuu nykyään entistäkin epäluuloisemmin, jopa vihamielisesti. Mutta voisiko tavallisiin venäläisiin ihmisiin vielä yrittää asennoitua kuten mihin tahansa muuhun kansallisuuteen? Sitä pohtii toimittajamme Erkka Mikkonen Moskovassa.
Aurinko kimmeltää veden pinnassa, kun kävelen pitkin puiston reunaa Moskovan ydinkeskustassa. Vastaantulijoiden ilme on vakava, mutta minun on helppo hymyillä. Olenhan suomalainen. Suomalaiset ovat aina rakentaneet identiteettinsä sen mukaan, keitä me emme ole. Ruotsalaiseksi meistä ei ole, vaikka pyrkisimmekin toimimaan länsinaapurin esimerkkiä seuraten. Venäläisiä meistä taas ei saa edes väkisin, eikä suomalaisen ajattelun mukaan idästä ole loputtoman uhkan lisäksi mitään muuta tullutkaan. Venäjä tuntuu olevan parhaimmillaankin vain talviuntaan nukkuva karhu, jota ei pidä turhaan ärsyttää. Suomesta päin katsottuna venäläisten tapa elää on yksinkertaisesti väärä. Ja mikä pahinta, he eivät tunnu edes itse tajuavan sitä. Meidän vaalimamme sananvapaus, ihmisoikeudet ja demokratia eivät näytä juurtuvan Venäjälle. Sen sijaan viranomaisten mielivaltaa, korruptiota ja köyhyyttä on sitäkin enemmän. Viimeistään Venäjän häikäilemätön toiminta Ukrainassa on saanut suomalaisen sormen taas pystyyn. Venäläinen on ja pysyy pahana, vaikka sitten voissa paistaisi. Venäjän johdon röyhkeät puheet suurvalta-aseman palauttamisesta ja historiallisesta oikeudesta ulkovenäläisten suojelemiseen nostavat luonnollisesti suomalaisten karvat pystyyn. Venäjän toiminta suorastaan velvoittaa suhtautumaan epäluuloisesti tai jopa vihamielisesti kaikkeen, mikä liittyy Venäjään. Ennakkoluulojen kasvaessa lopetamme ajattelemisen. Kun Putin pullistelee ja mielipidetutkimukset kertovat kansan tukevan häntä varauksetta, on yhtälö selvä. Kaikki venäläiset ovat pahoja. Keksitkö sinä yhtään hyvää asiaa venäläisistä? Suomalaisten stereotypioiden mukaan venäläisethän pröystäilevät eikä heillä ole käytöstapoja. He meikkaavat liikaa ja pukeutuvat huonolla maulla. Venäläiset ovat äänekkäitä, eivätkä kunnioita toisia. Lisäksi he haisevat hieltä. Mutta ennen kaikkea venäläiset kuvittelevat olevansa parempia kuin muut ja korostavat loputtomasti omaa kansallista ylivertaisuuttaan. Entä miten on meidän suomalaisten laita? Olisikohan meidän aika päästä eroon turhista ennakkoluuloistamme? Voisimmekohan suhtautua venäläisiin kuten mihin tahansa kansallisuuteen, historian vääryyksistä tai poliittisista kriiseistä huolimatta? Pitäisikö ihmiseen suhtautua ennen kaikkea yksilönä eikä maansa edustajana? Jos emme pysty näkemään venäläisvastaisten ennakkoluulojemme taakse, sorrumme samanlaiseen nurkkakuntaisuuteen, jollaisesta niin usein itse syytämme venäläisiä. Informaatiosodan ja propagandan aikakautena avoin suhtautuminen venäläisiin saattaa ensituntumalta kuulostaa lapselliselta, jopa silkalta trollaukselta. Silläkin uhalla, suomalainen, älä ryssi, vaan suhtaudu tavalliseen venäläiseen ilman turhia ennakkoluuloja.
Näin Erkka Mikkonen Moskovasta. Kolumni on luettavissa myös Yle Uutisten nettisivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset. Maailmanpolitiikan arkipäivää tähän samaan aikaan jälleen ensi lauantaina.